разбери мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Корман Исмаилов, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок, председател на политическа партия Народна партия Свобода и достоинство, член на комисиите по бюджет и финанси и по отбрана. Здравейте, господин Исмаилов.
Здравейте.
Интересни събития тези дни в България, много разнопосочни, но ще се опитаме да ги обединим в разговора с вас. В нашата държава, например, не минава и ден без някакъв протест, в някои дни дори са повече от един. Как оценявате подобна ситуация? Успявате ли вие, народните представители, да се срещнете, да разберете реално защо, за какво протестират хората? Помагате ли им, за да решават и да преодоляват проблемите си? Изобщо знак за какво са тези толкова много протести?
Първо бих казал, че се повишава протестната култура в българските граждани.
Да.
Живеем в наистина по-демократична, по-свободна страна в някои отношения. Да, разбира се, има и много път пред нас в тази посока. Но явно, че това дава резултат. А проблемът е защо се стига до самия протест.
Да.
Да си в Франция, да си в парламента, на заседание на парламентарно постоянно да срещаме с различни заинтересовани страни, които било по Министерски съвет или народни представители, внасят определени закони, които засягат.
Господин Исмаилов, извинявайте, че ще ви прекъснам. Много лошо ви чуваме. Не знам къде се намирате, но се накъсва разговор ни.
Да, ще отида до прозорец. Извинявайте.
Да, благодаря ви.
Пак казвам, че важно е диалога, да, преди да се стигне до протест.
Точно така.
Ако има така добра среда за диалог, нещата се обмислят по-дълго време, разглеждат се от повече страни, така че да бъдат отворени по-широк кръг от интерес.
Да.
Но, за съжаление, живота стана такъв много конкурентен.
Така?
Интересите много често се сблъскват и се пресичат и е трудно да се удовлетворят всички страни. Пълно щастие да се постигне наистина,
да,
е много трудно. Но и затова трябва да се мисли така малко по-общо, по-дългосрочно, по-принципно и ценностно, за да има по-трайни резултати от провежданите политики. Но категорично явно се усеща, че това е един инструмент и механизъм за натиск върху процесите, върху взимащите решения.
Така?
Било то парламент, било то изпълнителна власт, Министерски съвет.
Така. Сега ще ви дам няколко примера. Най-мощни, най-сериозни и... Не, всъщност да не се наемам да казвам кои са най-сериозни, но най-мощни и с най-много искания бяха протестите на медиците. Там вие не само, че не застанахте на страната на протестиращите, ами застанахте на страната на министъра, колкото и обосновани критики да имаха и медиците, и пациентите, застанахте на страната на министъра. Допуснахте случая на тежки корупционни разкрития в автомобилната администрация. Там задавам въпроса, диалога ли липсва или липсва контрола, липсва на входа критериите, по които се назначават хората. Изобщо, какъв знак за властта са тези протести и тези случки?
Малко ме хваща неподготвен точно по тези теми здравеопазване.
Не, аз ви питам по,
да,
принцип.
Но
след като толкова
принцип...
много протести има срещу този министър, не беше ли добре вие да се позамислите за неговата работа, а не като една бетонна стена да заставате зад гърба му?
Усещането моето, така? И това, което от колегите от съответната комисия и специалисти в здравеопазването, е, че и при нас има много критично така отношение и диалог,
така?
По отношение на мерките, които се взимат,
да,
законите, които се приемат, свързани с здравната реформа.
Така? Така?
На места са по-твърди, по-тежки. И резултатите, които се целят, вече те трябва да започват да дават ефект.
Да.
Има забавяне, за съжаление, и това е очевидно видно и това малко разколебава решителността на реформите. И дали поставените цели могат да бъдат постигнати така, както са поставени. Но към момента министър на здравеопазването се ползва с доверието и подкрепата на парламентарното мнозинство и на премиера, и за сега се върви последователно да бъдат реализирани тези реформи. Макар и болезнени, те ще бъдат болезнени в различните части на сложната и наистина нуждаеща се от реформи сектор здравеопазване, здравна система. По отношение на корупцията в тези контролни системи, знаем, че тя съществува.
Така?
Било то в транспорта, в МВР, било то там, където има митници, било то в данъчните системи. Тук има два много важни момента.
Да.
Единият е решителната воля на политическите нива,
така?
Просто да създадат механизми и процедури, които да затрудняват корумпирането на администрациите и разбира се да бъдат много категорични и безкомпромисни към корупцията. Виждаме, че периодично, частично се случват и взимат някакви мерки. Това е моето усещане. В митниците имаше операции, сумата бяха хванати уволнени или в момента текат разследвания и вече има повдигнати обвинения. След време съм сигурен, че ние ще сме свидетели пак на същото.
Да.
А до тогава пак същите рейкички ще почнат да си текат.
Така?
Сигурно ще има други хора. Това е едно болесно състояние при нас и много сериозен проблем на политиката и на всяко едно управление. Защото през последните години се сменяха едни други правителства и управления, но точно тази част от администрациите не ни вдъхват доверие към днешна дата и няма по-добро усещане за промяна.
Да.
Да, успяваме да събираме малко повече приходи, обаче вече в разходите е важно колко и те ще бъдат ефективни.
Да. Не знам, при мен някъде в моите представи се губи предварителната работа по назначаването на кадрите. Търсят се партийни функционери, както в повечето случаи забелязваме, но не се търсят професионалисти и хора, които са доказали, че са честни и отговорни. И второ, много късно се появява контрола. Представете си, повече от година и половина този екип на автомобилна администрация работи, едва сега го разкриват. Не знам, що за контрол е това?
Това наистина се получава, защото интереса на политическите ръководства, точно партийното, партизанското мислене да ползва институциите като инструмент,
да,
дори за печелене на избори.
Абсолютно.
А целта не е институциите да заработят прозрачно, ефективно, чисто и ясно, където политическото ниво само да задава стратегиите, приоритетите,
да,
и да контролира изпълнението на целите.
Точно така.
Това все още при нас не е постигнато, за съжаление, и съм скептичен, че в скоро време ще бъде постигнато. Защото който изпадне в опозиция, защото точно това е правило, когато е бил на управление, изостава и после гледа да навакса в състезанието,
да,
на изборите. И това, от това стадат цялото общество и гражданите, които се ползват и се ползваме от услугите на тези институции, от реалните политики, от средствата, които те изразходват, програмите, които те реализират, и оттам липсата на ресурс, оттам липсата на мотивация, дори сред служителите, защото със сигурност има и честни, тези, които съвестно си правят, със сигурност има такива, които имат съответните протекции, нищо не правят, със сигурност има такива, които са в конфликти на интереси и са забъркани в корупция.
В следващия ми въпрос ще стане дума пак за закон. Законът за изменение и допълнение на закона за МВР, който стана препъни камък в законодателната ви дейност. Ситуацията в парламентарната вътрешна комисия стана всички срещу един, разбирайте, ГЕРБ. Как ще се реши този казус? Несъгласията по закона за МВР внасят ли допълнително напрежение в управляващата коалиция и ще има ли в крайна сметка истинска, реална реформа в МВР според вас?
Много тежък, труден сектор за реформиране.
Така?
И дори бих казал и политизиран сектор. Защото винаги...
Така както трябва да са избори... деполитизирани.
Да, категорично аз говоря, защото служителите, експертното, професионалните кадри изпадат в силна зависимост от политическите ръководства и първо се подчиняват и гледат да служат на тях, отколкото да адекватно и съвестно да изпълняват задълженията.
Да.
Стават по-пасивни много често.
Да.
Много реформи се случиха и в целия сектор, и в ДАНС. Знаете, БОП се преместваше. Трудна работа.
Да,
условията
да.
Са тежки, привилегиите, да не казвам привилегиите, социалните пакети са много сериозни и много голям ресурс гъта системата в сравнение с това, което дава. Наистина, необходими са много инвестиции за дрехите на и за информационната система, електронизацията, така че да могат да работят
да.
С добра информация, продукти и материално-техническа база за постигане на по-добри резултати. Но наистина има на политическо ниво търкания вътре в групите в ГЕРБ.
Да.
Но аз мисля, че законопроектът на първо четене ще бъде приет и между първо и второ четене вече ще има по-сериозни дебати и да се
да.
Приемат някои така поправки.
И пак за закона, с още една много характерна станала случка преди няколко дни. На места по българската южна граница зачестяват действията на граждански структури срещу бежанския поток. Опазването на външната граница на Евросъюз е въпрос на сигурност и на България, но и на целия Европейски съюз. Гражданските арести са споменати, разбира се, в член 12-та на наказателния кодекс, но те не създават ли и опасност за самите участници, а и за държавата? Съзнавам колко героични изглеждат действията на гражданските патриотични формирования, но това ли е начинът за опазване и гарантиране сигурността на България, изземайки функциите на определени институции на държавата?
За мен това са криво разбрани действия, продиктувани от криво разбран патриотизъм.
Така?
Не мога да приема, че всеки, който му скимне, намирайки някаква мотивация, било то патриотична, било
да.
То религиозна, било то каквато и да е професионална, друга, че разбира, знае и може, и да се намеси да разрешава проблеми, които са в отговорността на други институции.
Да.
Това е недопустимо. Има други начини, друг подход. Разбира се, ако има нужда за подкрепа на тези сили на държавата, винаги могат да се намерят мерки и подходи, така че да се създадат и формирования, и структури, които
да.
И граждански, които да подпомогнат този процес. Но това може да става чрез информация, чрез разбира се, след съответната подготовка на съответните хора, които биха били ангажирани да
така.
Подкрепят по съответния по граждански пъти с граждански средства силите за сигурност на страната.
Да.
Затова това е грешно и със сигурност опасно. Но, за съжаление, като че ли и медийно, и популистски, и политически интересно, за да се тиражира и да се спекулира с тази тема.
Не, вижте сега, трябва да направим разлика между живота на населението в пограничните райони и това в столицата по жълтите павета. Сега, там хората са много по-притеснени. Не, че ние не сме притеснени, но там са много по-притеснени от евентуалната бежанска вълна сега след затоплянето. Така че трябва да разбираме и желанието и опитите в известен смисъл те да помагат. Но всичко трябва да става в законовите рамки и при съблюдаване на изискванията на институциите. Иначе стигаме до някакво самоуправство.
Категорично институциите работят, имат съответния капацитет и разузнаване, и МВР, и
да.
Отбрана, и други специални служби. Така че има системи за получаване на предварителна информация, мерки се взимат, които не са и много публични, популярни, за усилване на присъствието, ако щете и на цивилна
да.
Агентура и служители. Не трябва да се преекспонира и да се
да.
Създават страхове и заплахи. България със сигурност не е Македония. България не е точно на този коридор, на който е Македония.
Да, ама не знам...
Сега това също трябва да се отчита.
Да, ама сега при осложнената обстановка в Македония, дали няма да тръгнат през нас?
Това също се анализира и отчита, да, и следи от месеци.
Така, така.
Така че нормално е да има опити за силване, но ние имаме съответния ресурс да се противопоставяме.
Mm-hmm.
Водят се разговори, разбира се, с Турция. Турция предприема съответните мерки, за да постигнаха си нови споразумения с Европейския съюз, нови договорености, отпусна си финансиране на Турция. Турция пое определени ангажименти. Така че от тази гледна точка аз не виждам особено големи заплахи, но това не значи, че не трябва да завършваме стената. Това не значи, че не трябва да наблюдаваме процесите в дълбочина и в далечина. И по море. Това не значи, че не трябва да преоборудваме, да оборудваме, да осигуриме допълнителни сили, физически и материални, за защита на границата. И Европа е готова да ни подпомага, и НАТО ни подпомага в тези процеси. Така че трябва адекватно да професионално, експертно, без политически спекулации и така и журналистически зрители да се обсъждат тези въпроси.
Този сезон време за конгреси, равносметки, конференции, нови начинания, огромно желание за партийни промени, структури, нови, привлекат вниманието и доверието на избирателите. Първият ми въпрос е, ще успеят ли? И вторият, разбира се, е свързан с Местановата партия ДОСТ. Тя е вече факт. Много подробности от пейзажа на учредителния форум правят впечатление, включително и безпардонното говорене на турски език и отправената закана, че навсякъде, където се говори на турски, е Турция. Не е ли време българските власти и институции да се вземат с конкретни мерки в това отношение и доста ще ви измести ли вас, вашата партия, от сърцето и ума на турските лидери?
Тук не става въпрос за ума и сърцето. Тук става въпрос вече кой какъв ресурс има,
така,
и какво говори, какво прави на практика.
Така.
За мен, така като страничен наблюдател и хора, които в политическия път на гърба си са изяли най-малко тояги от едната и другата страна, които са се упражнявали с всякакви спекулации, клевети и лъжи, така с интерес наблюдаваме процеса. Мисля, че в момента изключително манипулативни са заявките, това, което излиза като декларации от устата на Местан и учредителите на Защото това, което се случи в ДПС, а и там процесите са, вече ерозията много напредва.
Да.
И имиджа вече и на самото ДПС е толкова лош и надали те ще имат ресурси и силата да го изчистят и да се превърнат в що годе така приличен партньор и желан партньор. Аз дълбоко се съмнявам в това нещо.
Mm-hmm.
В момента доста се опитват чисто по етнорелигиозната, така, по етнорелигиозния вектор да привлекат внимание, дори да провокират известно реакционно националистическо говорене от другата страна. Да се нагнети някаква провокация, някакво напрежение, от което да станат известни или да се опитат да предложат защита на тези, които български граждани в местните региони биха се притеснили от всичко това. Но тези театри са играни.
Mm-hmm.
Те ще продължават да се играят, но мисля, че ефектът от тях ще бъде все по-малък.
Yes.
И тези обещания, които в момента се чуват за светло бъдеще, за големи ресурси и чрез тези ресурси как ще бъдат защитени права и свободи, за мен се струват нереалистични. Просто защото генезиса на тези хора и пътя, по който те достигнаха до ДОСТ, е, как да кажа, нереалистичен, неестествен, не е истински и с демагогия и с декларации може да подведеш хората малко за кратко време, но в дългосрочен план не може да бъдеш успешен.
Плашите ли се от ДОСТ вие?
Не, категорично не, защото те се опитват в момента да направят завой, да стъпят на всички критики, позиции, с които ние тръгнахме преди 3-4 години и вътре в ДПС, и след като бяхме изключени.
Да.
И след като бяхме подложени на толкова дори репресивни, бих казал, политически действия и по време на избори и нашите симпатизанти и членове по регионите. Те имат своя път да извървят, нека да се опитат. Да. Обществото ще прецени, то вече е много по-информирано и има сенсори за усет, кое е стойностно и кое е стабилно и кое би било от полза.
Вие за президентските избори готвите ли се? Как ще се явявате?
Да, реформаторския блок пред него е последното изпитание съгласно нашето съюзно споразумение. Ще започнем през следващите месеци процедура по така? Номинации и ще положим усилия да се обединим зад една кандидат-президентска двойка. С оглед на така някои разделения, противопоставяни и кризи между основни партии в блока, това ще бъде наистина сериозно предизвикателство пред всички нас. Надявам се това да не задълбочи кризата и да не доведе до това, че блока да не може да продължи напред заедно и разширявай.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви хубав ден. Корман Исмилов, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок.
Радио К2 от мястото на събитието.
Мястото на събитието е Военната академия в София. Там наши репортери Деница Гацинска и Стоян Тричков.
Здравей, Клара. При
здравей,
мен е господин Красимир Узунов. Здравейте, господин Узунов. През 1916 година връх Каймак Чалан е изгубил между 8 и 11 метра от височината си в резултат на атаки с... Да. Какво не трябва да губи българина днес е въпросът ми?
Значи, българина не трябва да губи паметта си. Една месен за паметта означава тайна държавата. Каймак Чалан е книга не за мъртви, тя книга за живи. Това е живите, които са длъжни да помнят с къде идват. Това избрахме и представенето да е във Военна академия, защото офицерите, които на практика са воювали на Каймак Чалан, всички са тези битуши, които са изписани тук, а мъртвите са изписани на стената на Сърбските Карнагели.
Какъв трябва да бъде модерният патриотизъм днес?
Модерният патриотизъм е да обичаме България, да помним от къде идваме, за да не се изгубим по пътя, на където сме тръгнали.
Виждаме, че пристигли председателя на Народното събрание Цецка Цачева. Ако искате, може да я посрещнете и ще продължим разговорът си с вас. Момента, Клара, пристигли председателят на Народното събрание, госпожа Цецка Цачева, която ще уважи събитието, представянето на книгата на господин Красимир Узунов. В момента те разговарят двамата. На събитието ще присъства и президентът Росен Плевнелиев, както и министър-председателят Бойко Борисов, браната Николай Ненчев, тук и Симон Сакскобургоцки, както и политици от всичките парламентарни групи.
Да. В програмата на представянето са включени военни церемониали по повод поднасянето на венци пред паметника на випуските на военното училище и така нататък, още доста събития. Сега да пуснем рекламите в ефира на Радио К2 и очакваме отново да се включиш с Красимир Узунов.
Да, Клара.